věděl, protože pochází z třetí kategorie, ten to musí vědět i za jiných okolností a jinak. A je to ten týž král, který mu přichází ty věci přinést. Takže rozsvítil na pana Maria to světlo, také to světlo oni viděli ten Betlém a přinesli ty dary, je měli připraveny. Ty dary, to je něco podobného, jako když někdo, prosím tě, dal si někdy rodičům k narozeninám nebo k meninám nějaký dárek někdy? No prosím, on sice třeba lže, ale já to beru, že dal. No a dal si sebe, dal si dárek, ale jestli jsi to dělal správně, tak si dával jim najevo svou lásku a to je podstatná část tvýho já. Nic podstatnějšího není, či dal si sebe. Každým darem dáváme sebe, když ho opravdu poctivě dáváme, ne z vypočítavosti nebo tak nějak, že oni to se mnou se budou mít jako lepší, a nebudou to dát. No a teďka přinesl tedy to vědomí věčného života. Ježíš Kristus měl téměř od narození vědomí, že z věčnosti pochází a do věčnosti se vrací. To my nemáme. Ale když řeknu, že nemáme, tak nám všem křivdím. My ho všichni máme. Jenom jak? Otázka. Jestliže se nikdo z vás nechová v této chvíli tak, jako by měl teď umřít, nebo jako věčná bytost, jako by tady věčně měla být, teď přeci nemůže vám záležet na smrti. Vám záleží na životě. Chováte se jako věčná bytost. Toto vědomí, jak se chováte, pochází z toho daru toho jednoho krále, že jste věčná bytost. Vy se nemýlíte, vy jste věční. Ale jednáte už, jako byste fakticky byli věční vědomně, a to nejste. Vy jste nevědomně věční. O tom bude dál potom ještě řeč. Tak tu tento dar máte. Dále je tam dar kadidlo. Kadidlo se zažehává v každém chrámu, aby se zvýšila úctu k tomu ústa k tomu obřadu. No? Čili byla dána tomu Ježíši do vínku úcta. Úcta k Bohu, k Otci. A tu měl tak velkou, že ji neporušil ani na kříži. A když se cítil od něho opuštěn, tak přesto mu věnoval svého ducha. To je všechno, co měl k dispozici. Čili to byl opravdu, to byla vrcholná úcta, která šla až k smrti. Až za kříž. To potřeboval. My tu úctu také máme od tohoto svatého cíka. Jestli máš, jak se jmenuješ křesným jménem? Honzíku. Jestli máš někdy výjimečně úctu k otci nebo k matce, tak tuto úctu máš proto, že je ti vnuknuta. Že je ti vnuknuta tím jedním svatým králem. A já vám radím, že nejlepší systém, jak se dostat cestě k Bohu dál, je mít úctu ke všemu stvořenému, nejenom k rodině, ale musí se začít někde blízka, v rodině, ale úctu ke všemu, úctu k rostlině, úctu ke zvířeti, úctu k všemu živému, k celému vesmíru. A když tímto způsobem budete postupovat, se velice rychle dostanete k tomu pravému daru úcty, který vypadá tak, že ten člověk pro tu úctu není schopen udělat něco jiného, než ctít toho Boha ve všem, co dělá. Tak já například, když jsem byl také navštíven Pánem Bohem v 17 letech, tak jsem nebyl, to nebyla moje vina, pochopitelně, tak jsem byl, měl takovou úctu k Bohu, který byl mě přítomen, že jsem nemohl dělat hřích. Jsem přišel ke zpovědi a říkal jsem, mně to nejde dělat hřích, tak ten kněz říkal, jak je to možné, že vám to nejde. To každému jde. Mně to nešlo. Já jsem mu to odůvodnil touto větou. Je-li přítomen vlastník mého života, to je Bůh, jak já mohu mu z toho něco třeba z nejmenšího ukrádat pro sebe. A hřích je, podstata hříchu je dělat něco pro sebe, bez ohledu na ostatní, anebo pro své. Základ hříchu. My se můžeme dělat šeljak, smilstvo a krádeš a něco všechno, ale je to, tady to začíná. To je základ veškerých hříchů. Takže od toho jdu dál. Takže to bylo To byla ta úcta, která se mi dostala. A vám se dostává taky. Když ji budete pěstovat, tak té mé sedmnáctky se dočkáte všichni, pochopitelně, všichni, bez rozdílu. Ale musíte mít opravdu tu úctu i proti vlastní vůli. Ten si to nezasluhuje, takhle nesmíte mluvit. Ten to potřebuje. Nebo je to správné, abychom mu to věnovali. To je ono. Nezmiňovat příjemné za nepříjemné, tam nerozlišovat. Nýbrž správné a nesprávné, tam rozlišovat. A chytat se toho správného. No a teď, ten třetí dar. To byla mirha. Mirhou se pomazávali mrtvoli ve starověku, aby nesetleli rychle. A protože to tlení v Orientu šlo velice rychle kupředu a no a tak dále. No tak Ježíš Kristus nesměl setlít v hrobě. Čili byla mu dána schopnost, aby v hrobě nezemřel. Nýbrž aby stal živý z hrobu. Aby stal z mrtvých. Toto muselo být vnuknuto na začátku jeho života, k tomu povolání jeho, k tomu úkolu, který měl. A prosím vás, to řeknete, no jestli ty dva dary přeci jenom náznakově máme, tento třetí zaručeně nemáme. Dopak z nás stane z mrtvých. Všichni. Ale jenže se to děje odlišným způsobem, než jak se to v historii dovídáte. Ale děje se to stejně dokonale. A kdybych se k tomu nedostal, tak mě nepuste, dokud vám toto nevysvětlím. Protože není možné, abych se toho všímal víc, jelikož je to tak půl hodina práce. Ale provedeme to. Doufám, že se k tomu dostaneme. Já napřed musím se držet té hlavní linie. Tak jsem teprve při narození Ježíše Krista, musím myslet, já mám před sebou celý jeho život. Tak si představte, co on nám radí. On nám radí svým životem. Říkal, příklad svůj dal jsem vám, tak to, čím žil, je rada pro náš život. Jestli by to nebyl schopen náš život sledovat, tak to není rada pro nás. On je to rada pro nás, protože to jde provést. Všechno, co tam on provedl, jde provést. A to nejenom z vůle člověka, ale především z milosti Boží. Jestliže třeba Ježíš Kristus do 30 let byl podán rodině, přestože věděl o své vnitřní nesmrtelné podstatě, my to nevíme, tak měl před námi tuť vedle nás, nebo oproti nás, ten nedostatek jeho život, nebo tu těžkost v těch první 30, že přeci musel flirtovat s tou věčnou podstatou, které se má především věnovat. A taky ve 12 letech říkal, já musím být přeci v tom, co je mého otce, co mě berete z toho chrámu, ne? A přesto ale šel a poslechl tu rodinu. A my, když to nevíme, tak máme být poslušní tomu světu a té rodině. Protože je to nejlepší výchovný prostředek pro první třicítku symbolicky Ježíšova života, a my v ní ještě jsme, abychom se mohli dostat za ní do učednictví a potom došel seslání Ducha Svatého a tak dále. Co je to být poslušen? To znamená nedělat všecko, co vám někdo nařizuje. Když si to musíte umět přibrat podle receptu, rozumět taky od Pana Boha. A co je nesprávné, to dělat nebudete. Ale nebudete se všímat přednostně, co je příjemné, oproti tomu, co je nepříjemné. To ne, budete dělat správné a vystříhávat se nesprávného. To je správný způsob života. A Ježíš Kristus považoval za správné ve 12 letech se vrátit k rodině, protože musel být v tom, co jeho otce, a ne jenom v té rodině úzké. Protože nám chtěl přeci ukázat, to byl spasitel, jak to máme my dělat. Kdyby utekl ve 12 letech, to se dalo udělat, tak by se nedostal na kříž, abychom se nestali křesťany. Tak to nemohl dovolit. Takže on se donutil k tomu, aby se vrátil k rodině. My se nemusíme nutit, to nám jde snadno, abychom žili ve společnosti, ve které jsme. To je naše veliká přednost. Ovšem je v tom taky veliký nedostatek, že tam uvízneme. A tady píše v apokryfním evangeliu svatý Tomáš tohleto. Život lidský je most do věčnosti. A po něm přejdeš během života do věčnosti, jestliže se na tom mostě nezabydlíš. Poučit o té třicíce, jak si zacházet se sebou v té třicíce, té službě společnosti. Jestli bych vám směl něco zakázat, aby se si to vy totiž zakázali, doporučit, aby se to vy zakázali, vám doporučil, nenadávejte na poměry ani v rodině, ani ve společnosti. Nikdy mě přitom nikdy neviděl, že by nadával. Protože to považuji za nepochopení správné, absolutní nepochopení události. Že událost vyplývá ze zjevení, to já vím. Čili když se se mnou něco děje, co je mi nepříjemného a co je taky nesprávné, tak se tím nemám naučit nenávidět někoho za to. Nýbrž a taky nesmí ho vychovat tak, že mu přitakávám ze vším a ze mě udělá hadr na holi, že ano, to taky ne. Ale že to beru na základě zjevení tak, jak se to brát má, to znamená, je v tom kus pravdy. Kdyby se mi to nestalo, tak si to nezasluhuju. Že se mi to stalo, tak si to nějakým způsobem zasluhuju. Já si mohu taky to odsloužit. To se taky dělá. No prosím vás, to nic. To bych byl osobní. Ale co je to ta poslušnost té společnosti, kterou nám ukazuje Ježíš Kristus do 30 let? To spíše v tom, že se o té společnosti učím. On se naučil tesařství. A pořádně se učím. A když se neučím pořádně, tak nejsem poslušen společnosti. Vy si myslíte jenom, že něco přitakáte, že to je poslušnost. Není to pravda. Já se od té společnosti musím naučit všemu, co mě ta společnost může naučit. Tak pojďte si, já jsem taky něco vystudoval, ne? Tak jsem se taky naučil něčemu. A nelituju toho. Představte si to, kdybych já dneska nebyl třeba s tím profesorem, tak bys mě třeba tak vážně nebrali. Říkali, to si někdo tam něco vykal, ale on má akademický dva tituly, ne? Tak to je nějaká kapacita. Není. Je takový jako vy, jenomže na to šel jinak. Já jsem studoval na vysoké škole jenom proto, že jsem to nenáviděl vnitřně. Já jsem nechtěl studovat na vysoké škole. Já jsem to dělal kvůli stříčkovi, který mě tam přál mít, kvůli simulace svědomí tam. Já jsem to vystudoval kvůli němu. A já vám řeknu, že jsem to nedělal z vlastní vůle, to způsobilo, že tady mezi vámi jsem. A že jsem se dostal do koncentráku a tak dále, to všechno je kladné. No, tak jdu dál. Všechno, co vám radil Ježíš Kristus o té první třicíce, se dovíte teprve z toho, co vykládal učedníkům. A to je všechno pro tu první třicítku. Něco je už pro tu trojku, která následovala 3 roky učednictví. A to si taky řekneme, protože byli by se zoufali z toho, kdybyste měli splnit všechno, co ten Ježíš Kristus chtěl od svých učedníků. Například dálit někdo ránu do levé strany a tváře nastav mu druhou. To prosím, to je moc těžké. Kdyby mě dodal také ránu do jedné strany tváře, tak mu dám hned na tu druhou taky, nebo radši 2. Že? Protože nejsem na takové výši, tak co bych přestěl Pánu Bohu, když rád někoho fackuju, tak nenechám fackovat, že jo? Mám příležitost se nafackovat někomu jinému, je mi to velice milé. No, to jste je vyučování Honzíku, veď? Hezký, to je to. No, a teď je zajímavý, já ať říkám, co se všichni se usmívají, to znamená, nikdo nebere vážně, a to jsem rád. Berte vážně jenom sebe, ale sebe berte srdečně vážně, ale ne smutně. Brát vážně sebe takhle, to je chyba, takhle radostně, že jste lidmi, že jste výjimkou ve smíru, velice nadanou něčím, co vám ještě vysvětlím. No a tak jsem vysvětlil první třicítku. A teď vysvětlím, jak se dostanete do té trojky. Jestliže vám to v té třicíce jde tak, že se už něčím vyučíte, že vám to, v čem jste se vyučili, jde snadno, bez těžkostí, že v tom nevíte už jako násilí od společnosti, že také vycházíte s rodinou a se společnou, které žijete. Pak můžete říct, že nastala chvíle, kdy se máte s třicítkou rozloučit, ne dříve. Ježíš Kristus řekl o této chvíli tohleto. Kdo je má matka? Kdo jsou mý bratři? Kde je můj domov? Nemám tady, kam bych hlavy sklonil. O této chvíli to řekl. A protože opravdu to takhle cítil, takhle to vnitřně zažíval, to byl stav, nikoli událost. A že to stav budete zažívat, že tady nemáte domov, že tady nemáte rodiče, že tady máte věčného otce jako svého rodiče. To bude případ, kdy máte jít do Jordánu. A když tam jdete a nejste ještě hotoví v té třicíce, tak ten Jordán se vám klasicky neprojeví jako Jordán. Nebož na pokračování něco. Postupně se budete doplňovat. Ten Jordán bude doplňován něčím, dalšími poznatky. Až se stane kompletním Jordánem. Kompletní Jordán zažijete teprve tehdy, když se stanete, a zase podle náseku to poznáte, ne, žádnou do žádnou vody nestoupíte. Ale podle to tím, že bylo tam tyto následky, že budete mít tak čistou mysl a Bůh vás bude mít ve vašem vědomí tak rád, ty dvě věci tam budou splněny, že nebudete moci z této cesty ucouvnout, že budete muset po ní jít dál. Jestli jen třeba v 17 letech stál před tváří Boží, tvář v uvozovkách, před Bohem jako skutečností, která je podstatnou skutečností každého tvora, tak jsem zjistil, že Bůh mě má rád, že jsem jeho milované dítě. A jak jsem to poznal, to neznamená, že vás pusoval, nebo vás objímal, nebo tak vůbec ne, nebo že k vám mluvil, vůbec ne. Nýbrž, že jsem nemohl se dočkat chvíle, kdy se s ním setkám. A já jsem, protože jsem se celý den těšil na to setkání s ním, který jsem zažil na začátku tohoto převratu, tak jsem se večer, každý den večer s ním setkal. Každý den. A to setkání s Bohem nebylo povahy jako setkání s člověkem. Bylo setkání daleko mocnější. My se setkáme s lidmi formálně. Já bych byl nerad, abyste mě brali jako za někoho, kdo se s vámi formálně setkal. Jsou tady dobrý, tak jim něco řeknu. Ne, tak se s vámi. Já mluvím, snažím se o to, abych mluvil z vás a ne ze sebe. Z vás a ne ze sebe. Jestli tomu nevěříte, že jsem toho schopen, mi prominete, do toho víte, tak vám řeknu jednu událost z letošního léta, která se mi stala tam na tom letním bytě v Ošelině, kde mi najednou vrazila nečekaně do toho mého ústraní francouzská rodina. Matka Češka původem, její synové už umí francouzsky líp než česky, a to vnouče, které tam taky přivedla po své dceři, vnouče, to neumělo vůbec česky. To umělo česky jenom babičko. To si nedalo ode mě říct, že to není babičko, když se na ní volá babičko. Je to babička. No, to je babičko, mě říká, to je babičko. A tak ten je babičko, může, on se jmenuje Marek. Tam jednou se mnou zůstal sám. Celá rodina, můj syn, mě dvě dcery a zeť a všechno, synové té paní a všichni šli na houby, protože byly houby. Já jsem je přivolal totiž do toho Ošina tím, že rostou houby. Oni tam přivezli celý auto lidí, že jo. Široké, to by Mercedes by do toho vešlo. No, zkrátka tam byli. A babičko neodolala a šla na ty houby taky. A já jsem zůstal s tím Markem 4,5letým dětem sám. Oni říkali, ta babičko říkala, no on rád utíká. Před cizími lidmi utíká. tak řekla, Marku, ty se smíš nejdále vzdálit asi tak na úrovně velikosti této místnosti, že? Dál nechoď, to ti nařizuju. A jak mne utečeš, tak tady jsou vlci a podobně, že jo, všechno nalhala. A Marek se držel opravdu v té vzdálenosti úctyhodné ode mě, takže ani neslyšel, pojď sem, Marečku, a to ne, to nevnímá. No já jsem to říkal taky špatně francouzsky, to je taky možné. A si ale říkal, jsem tady sám s Markem. Co se může stát, když ho zabiju? Nebo když se zblázní? Nic. Ale já nebudu chtít ani to, ani ono. Nebože já budu chtít něco, co bych chtěl také s vámi provést, že nemohu, protože vás bych opravdu zabil. A vám řeknu taky, proč? A proč takový malý dě zabít jsem nemohl? Já jsem dobře věděl, že ho asi nezabiju. Maximálně jsem mu něco trošku pomatil něco v hlavě. To se mohlo stát. A já jsem se soustředil, pomíte, se dívám na vás, jo? Na vás naproti. Na jeho střed prsou, na anahatu, na středisko lásky. A tam jsem byl se svou otevřenou anahatou v něm. To byla moje anahata v něm, v tom malinkým Markovi, to byla moje anahata, můj otevřený lotos. A ne někoho jiného. Ne toho Marka. A ten Marek vám ke mně přišel, jak jsem se s tím začal, ke mně přišel a říkal, ukázal, přišel až ke mně, ukázal na prostřed mých prsou a říkal, c'est moi, to jsem já. A ukázal na mě, to není žádný omyl. Říkal, pavre, ty na prezon, ty nemáš pravdu, jsem mu říkal, to jsem já a to jsi ty. On říkal, ano, máš pravdu, to jsem já. A se ukázal, mu to nevyložil. Já jsem prostě takový tě smazalo pocit oddělenosti ode mě za vteřinu, za několik vteřin. Když jsem dokázal svůj stav převést na stav toho dítěte. To bych udělal se starými lidmi, nebo s vašimi starší, ale s dospělými lidmi, tak bych je zabil na místě. Já jsem to provedl jenom s nějakým panem Šuchmou roku 37, který říkal, já se neumím soustředit. A ty říkáš, že ano, prosím tě, nauč mě to. Jsem říkal, proč ne? Já jsem tedy neměl tušení, že ho chci zabít. A já jsem se v něm soustředoval. Takovým způsobem, jak se soustředuju v sobě. V sobě soustředuju tím způsobem, že se nesoustředuju tak, aby mě Pán Bůh patřil, abych něco od něj dostal. Nýbrž, abych já jemu patřil. Bez jakýkoliv výhrad. Od prvního okamžiku své soustředění se odezdávám Bohu vnitřně, rozumíte, při té koncentraci. To je všechno, co dělám. Co při tom říkám nebo neříkám, na tom nezáleží. To na tom, na této odezdanosti záleží. Do čeho to odějete, není se zbytečně, ale čím méně to odějete, tím je to lepší. A tak jsem zkrátka do toho Marka se soustředil, on ke mně přišel a od té chvíle, no ta babičko se mohla unadivit, Marek byl se mnou, já jsem byl jeho táta, já jsem byl jeho matka, já jsem byl jeho babičko, já jsem byl jeho příbuzný, vším jsem byl jemu já. Byl tam ještě dva dny a on byl jenom vedle mě a říkal pořád mě, jsem já. On mě nevěděl, že jsem Charles, jsem Karel, to ne. Jsem říkal, já jsem Karel, ne moi, ne já, ale jsem já Charles. A tak dobře, tak jsem byl jeho Karel, no. Takže vám si říct, že to není tak těžké, jak se vám zdá, se ocitnout v tom životě jako ve zjevení. Když to dokáže 4,5leté dítě, jako to dokázalo za několik vteřin, tak je tady jenom otázka, kdo bude jeho partnerem, v tom jsem v případě já byl, aby mu tam tu cestu usnadnil. Jenomže, když jsem to dělal s panem Šuchmou, jako s dospělým člověkem, tak jsem mu cestu neusnadnil. Já jsem se taky odevzdával v něm, jakože to moje tělo. Já nemám tak pocit oddělenosti jako vy, jednou od druhého. Pro mě tady nesedí třeba 20 lidí. Já jsem tady já, který tady sedí. Jenom já jsem tady. A ten, který tady sedí, a to já, který tady sedí, to nejsem tento já, který ho vidíte, nebo ten já, který ho nevidíte. Jo? to je chrám Boží, který tady sedí mezi vámi. Takhle to berte ode mě. A bude z toho mít tolik jako ten malý Marek. To se vám nic nestane. Ale ten šuchma to bral i s chlupama, jak se říká česky, a za chvilinku mě prosil, abych toho nechal, že by umřel. Chvěl se na celém těle. Já jsem nerad sice, ale zanechal jsem to a ten pán šuchma už od té doby nebyl schopen se vysoustředit, protože měl z toho strach. Tak to je pravé soustředění. No to já přeci nechci umřít. Tak byl vyřízen do konce života. A přeci Ježíš Kristus řekl, zrno, které nezemře, nevydá, z toho neroste, já to řeknu lidově, no neroste nová rostlina. To musí samo se zničit, aby nová rostlina vyrostla. Kdo ztratí svůj život, nalezne ji, řekl on doslova. No a to jsem chtěl, to jsem věděl, že u mě taky tak je. Že ta ztráta není momentální, okamžitá, ale je to proces ztráty. A tomu se jako neodhodlávám oponovat. Takže jestliže to má, jako to mělo třeba u mě, ten následek, že pocítíte lásku Boží, kdykoliv pocítíte, že vás Bůh miluje, něco se v vašem životě stane, co nevypadá jako, že jste si to sami zařídili, a vy v tom poznáváte lásku Boží a vedení Boží, tak prosím vás, tento okamžik nezanedbejte. Co to znamená? Vy musíte vyvíjet tento stav. To není jako u Ježíše Krista. On vyvíjel taky 30 let. Vy ho musíte také vyvíjet. A jak ho vyvíjíte? Že budete vděční za ten okamžik té milosti, že pocítíte tu milost Boží. Ne tím způsobem, že říká, pane Bože, děkuji ti moc krát a tím to hasne. Nýbrž, to je milost o tebe, Bože, a tobě patří i ten účinek. Rozumíte? To znamená, jestliže je to vrcholná situace, která je názorná až na kříži, když se cítil Ježíš od Boha opuštěn, přesto mu odevzdal svého ducha, no to je ono. A když se cítíte být omilostněni od Boha, přesto mu svého ducha a všechno, co z toho pochází, ten užitek duchovní, musíte mu umět odevzdat. Bez ohledu na sebe, v tom smyslu, že z toho už nic nebudete mít. To je v nejlepším pořádku. Vy se to vrátili, kam to patří. A já jsem vlivem toho začátku těch lékařů měl tu příležitost stát se dokonale steklým člověkem. To mě naučili. To je nepěkná vlastnost. Ale chápejte, když mě při vědomí operovali, jsem se bránil tak dokonale, že se nikdo, kdo není napadán tak způsobem při vědomí jako já, tou ohromnou bolestí, se nebrání tak vrcholně a tak stoprocentně. Já jsem se stekal na ty lékaře, já jsem jim oponoval, oni mě měli přivázanou, já jsem nemohl se vymknout. Ale nakonec jsem zjistil, že je to marné, že oni je bez tak budou operovat. A já jsem měl dojem, když mě byly 2 až 4 roky, že mě chtějí zabít. Ne? No nechtěli, ne? Ale měl jsem ten dojem a věřte to 4letému dítěti, že vás nechtějí zabít, ne? To nevadí, že tomu nerozumíte. Že nerozumíte těm stavům, které vám budu říkat. Ale fakt je, jednejte tak, jako jsem potom jednal já. Když se potom po těch operacích stalo, a to už je pro vás, že nejste takovými lidmi, že byste měli tak, nechci říct dokonalou, ale tak 100% nějakou vlastnost, ta moje vlastnost, kterou jsem říkal, steklost, není dokonalá, je vrchol nedokonalosti. Ale byla dokonalá v tom smyslu, že byla úplná. Úplně jsem byl steklý. Se naučil normálně být steklý takovým způsobem, že nikdo z vás tak steklý nedokázal v životě být. To vás, jak tady má se všechny, na to nevypadáte. Ale mějte, prosím vás, nějakou lepší vlastnost, kterou se dovedete držet Boha. To je té výjimka, stekem se dostat k Pánu Bohu. Ale vy jste přeci lepší než já. Ale nejste lepší potud, pokud nemáte nějakou vlastnost, kterou 100% využijete zpětně pro Boha. Miluju bližního, tak ne kvůli němu, nýbrž kvůli Bohu, že on si to přeje, abych miloval bližního. A tak dále. To vyložím ještě později. Tak A já jsem potom po těch operacích se dostával vstekem znova do těch situací, kdy jsem věděl, že žádným vstekem nic nezmohu. Já jsem se vždycky vstekal proto, že mě něco nešlo pro někoho udělat. Rozumíte? Napřed jsem to naučil pro sebe u těch lékařů, ale potom pro někoho. Vy začněte tady odsud. Když se vstekáte proto, že nemůžete být bližnímu hodně tedy prospěšní, tak co si nic nedělíte, je to v pořádku. To je milost od Boha, že vám tohle to tane na mysli a že chcete být prospěšný. To je báječný. To nejste vy, kteří chcete být prospěšný. To je Bůh ve vás, který takhle působí. To je požehnání, které patří jemu. Čili dělejte to z moci Boží, tu pomoc. A uvidíte, jak ta pomoc bude vypadat jinak, lépe. Příklad, který jsem vám minule asi dal, já vám znovu budu opakovat, protože to je velice pěkný příklad. Jednou se mi třeba stalo, že dva lidi se mezi sebou chtěli poprat. A já jsem byl tak steklý, že oni se chtějí prát. A jsem řekl, že to nemá být, ne? A jsem byl tou nespravedlivostí, že se chtějí třeba zabít. To jsem si tak myslel. Nebylo to třeba pravda. Oni se třeba jenom trošku pošalmotili. Tak jsem byl steklý nad tím, že jsem se chtěl k ním vrhnout, chtěl jsem je rozpojit. Takže byla tam moje matka naštěstí a ta mě chytla a řekla, co si do toho pleteš? A strčila mě za sebe, takhle byli ti, co se chtěli přijít, takhle byla matka a takhle byl jsem já za ní, takže já jsem na ně nemohl. A ona se obrátila zády ke mně a držela mě za ruku, ne? A dívala se, co s těmi lidmi má udělat, nebo jak to dopadne. A já jsem podlezl, pustil jsem se jí, podlezl jsem pod sukni, tehdy byly dlouhý sukně, tak to šlo, klidně to nemohla pozorovat. A dolezl jsem k těm dvěma příčím se lidem, protože jsem měl úžasnou touhu jim pomoci, aby se dál nepřeli. Chytil jsem toho jednoho za ruku a říkal jsem mu, proč se přete? Vždyť to je nesprávné, vy se máte mít rádi, jako ostatní lidé. A teďka maminka mě hledala, za svou sukni už mě tam nenašla, tak mě hledala a já jsem byl u těch dvou, kteří se hádali. A řekla, pojď pryč. A oni řekli, ne, my už se přijít nebudeme. Do mě totiž v té chvíli, když jsem se vyprázdnil od toho steku, já jsem poznal, že s tím stekem nic nezmohu, nastoupila síla Boží. Nevěděl jsem, že to Boží. Tak silná, že jsem mohl zdolat i ty silně se přící lidé. Že ano. A tak jsem je rozkmotřil, v tom smyslu jsem je zbratřil. Oni říkala maminka, že byla nejlepšími přáteli od té doby až do smrti. A to byla síla Boží, prosím vás. A takhle nesčetněkrát, když jsem se vyprázdnil ze steku vždycky, že mi nejde něco pro blížního udělat. Ale to byl stek, který vždycky způsobil, aha, si vzpomněl na operační systém, tam se taky nemohl zepřít lékařům a bylo to dobrý. Tak jsem se taky nevzepřel, okamžitě nastoupila síla, kterou jsem vypotřeboval na těch blížních. Ano? To nebylo vždycky takhle velkorysé. Například babička se snažila navlíknout jehlu. Nešlo jí to. A já jsem jí říkal, babičko, já mám lepší zrak, já ti pomohu. A co se o toho pleteš, kluku? Já o té pomoc nepotřebuju. A navlíkla dál. Ale když už navlíkla asi po pátý a nestrefila se, tak jsem k ní přiskočil, vytrhl jsem jí tu jehlu a tu nit. Okamžitě jsem najít. Protože jsem už ten stek nemohl udržet, tak jsem ho pustil. A dostavila se okamžitě ta moc Boží. A já jsem navlíkl potom jehly v celém domě. Nemohla mě zastavit. A takže i takový maličkostech. Já vždycky Pánu Bohu potom říkal po těch 17 letech, Pane Bože, o co ty se staráš? Ty jsi malichern. O to, abych se nikdy nestaral. On se stará o každý detail našeho života. Jak si potom zjistíte, až se dostanete do toho Jordánu. A takže jste mu nesmírně vděční. Ovšem, že byste se nemohli zvrhnout, to není pravda. To je jenom Jordán. To ještě jste na začátku věcí. A teď dál. Já si hned pustím do konce tohoto výkladu, protože možná se do něho vůbec nedostanu. A ten konec vypadá takhle. Svatý Jan asi 30 let po smrti Ježíše Krista měl zjevení na ostrově Patmos, kde se mu zjevil anděl a všechno, co je tam napsáno, mu zkázal jako vnitřní stav. A v tom bylo obsaženo také to, že beránek boží, to znamená Ježíš Kristus, otevřel 7 pečetí. Když otevřel první pečeť, tak vyšel kůň bílý, na tom koni jezdec a v ruce luk a jeho název byl bojovník nebo dobyvatel. Takže to je příznak, hlavní příznak toho zjevení, to znamená, které začalo tím vstupem do Jordánu. Vy poznáte podle následků bílý kůň, čistá mysl, dobývá však celý ostatní svět okolo mě. Nic ho nepřemůže. Já se nebyl schopen dělat hříchu tehdy. Dneska jo, hříš něco. Ale tehdy ne. Prosím vás, to nebyla moje moc. Ale svatý Jan přesně ví, že potom přijde ohnivý kůň, že přijde šedivý kůň, že přijde napřed tmavý kůň a potom další a potom všechno ostatní. Já se doufám, tomu dostanu do konce tohoto dne. A dneska se vám to vysvětlím, protože budete muset si delší dobu čekat na to, než to dostanete písemně. A byl rád, kdybyste to měli jako v hlavě už, abyste věděli, co máte říkat. Tyto doby jsou pohnuté a je třeba, aby se však dovedl zepřít, aby se nedal opít nějakou euforii, která panuje mezi lidmi, ne? To ne. Tak podívejte se. Jdu naspátek k tomu Ježíši Kristu. Jestliže on ukazuje, že v tom Jordánu se mu otevřelo nebe, to je zjevení pochopitelně, že viděl Otce, který ho nazval, tento je si můj milý, než se mi zalíbilo, ovšem on ho neviděl osobně. Ani neslyšel žádný hlas. Proč pak to píše jenom svatý Jan? Protože u svatého Jana sloužil v té době svatý Jana Křtitele sloužil Jan Miláček Páně pozdější, že ano, a svatý Bartoloměj. A ty to do toho evangelie jako žáci svatý Jana Křtitele přenesli. Tak berte na vědomí, že to je zpráva, kterou máte od svatého Jana Křtitele v tom evangeliu. Že ten klep řekl těm svým žákům a ty to zase ten svatý Jan to dal do evangelia, že ano. Tak takhle to berte. No a ten Ježíš pociťoval tak velkou lásku boží, samozřejmě nepociťoval ji větší, než jsem ji pociťoval já těch 17 letech. Ne, stejnou. Že nemohl řešit. Ale teď duch, ne on sám z vlastní vůle, ho vedl na poušť, po 40 dnech zlačnil a v té lačnosti vyvolal satana, který ho pokoušel. Pokušení satana vypadalo takhle. Mně se budeš klanět. Znamená jeho já, které mělo za úkol prospívat člověku, aby rozvinul svůj život. Bez toho já by nerozvinul život. Jakmile rozvinulo to já život, tak začalo přešlapovat na místě. Ale proč to člověk nedokáže? Začalo mít touhu vládnout tomu člověku. Naše já je ochotno vládnout tomu člověku. A tím se stává satanem. Že nám má vládnout jenom Bůh a ne nějaké naše malé já. Čili satan na poušti, to je naše malé já v té situaci po Jordánu. Takže vy se s ním nesetkáte až po Jordánu takhle. Musíte být ale vedení duchem na poušť silačně, to znamená vyplánit se od všech světských věcí a tak dále. To nebudu leč, když to tam bude všechno vysvětleno. A jestliže přemohl toho satana, to znamená přemohl sama sebe, tak to mělo za následek, že se mohl stát učitelem. Ovšem potřeboval k tomu zase pomocníky. A to byli učedníci Páně, bylo jich 12. 12 neznamená jenom 12 pokolení izraelských. Nýbrž 12 znamená nějaký vesmír. Jak už ve starověku, cože? Vesmír, vesmír to znamená. V našem smyslu vesmír, já to řeknu jednoduše. Já vím, vy to berete takhle. To je málo zvěrokruh. To je celý vesmír, ano? Promiňte. A takže Panna Maria je také znázorňována jako žena stojící na měsíci a mající kolem hlavy 12 hvězd. To znamená matka vesmíru. A je zajímavé, že když jsem přišel třeba do Syrakus nějakým omylem, tak jsem vstoupil, nemohl jsem odvolat, do chrámu Afrodité, která tam je nad břehem mořským, a tam jsem našel v tom chrámu Pannu Marii. Nebyla to nic jiného než socha starověká, ze 6. století před Kristem, oděná, aby to nebudilo nějaké pohoršení, a měla 12 hvězd nad hlavou a stála na měsíci. To byla známá symbolika ze Starého zákona, ještě předtím v celém Blízkém orientu, čili to si nevymysleli křesťani, nýbrž to převzali od předcházejících pokolení, předkřesťanských. To na věci nic neobírá, naopak to říká něco o moudrosti Boží. No, ale promiňte, že tady vždycky odběhnu, protože potřebuji to dokumentovat, abyste viděli, že jsem si to všude ověřoval, kam jsem přišel. A byl hnán na poušť, na té poušti setkal se satanem, to znamená se svým malým já, které odkázal do mezí, kterému náleží. Slovy odejdi satane. Tam odešel. Odešel do nových pozic, jaké sluší našemu malému já. Upozorňuji vás, že své já musíme si zachovat až do konce toho života. Jak si nezachováme, tak umřeme. Okamžitě, kdybychom měli já, nemáme schopnost tady žít. My se musíme smířit, ale musí mít novou funkci. Prosím vás, vy si dneska nemůžete dovolit říkat někde skazatelný, no, on nepřemohl satana, on odkázal svoje malé já do nové funkce. To si nemůžete dovolit, ale je to fakt. To jáčko působilo v těch 12 učednicích v nové funkci. A ta byla rozdílná od učedníka k učedníku. Byla rozdílná od toho Jidáše až po svatého Jana evangelisty. A takhle rozdílné jsou naše vlastnosti, které se staly učedníky páně. Co to stát se s těmi vlastnostmi učedníkem páně? Že totiž celou duší svou, nikoliv 11 z 12, celou duší svou jdeme za Kristem. Jdeme ve šlépějích jeho evangelia. To je, milovat ti budeš Pana Boha z celé duše své. To znamená ze všech svých vlastností. Miloval ho taky Jidáš? Prosím vás, ten ho miloval víc možná, než kterýkoliv jiný učedník. Jenom se stala jedna věc, na to vás musím upozornit. On měl navýší rozum. Ne, že byl proti rozumu. Naprosto ne. Ale ten také má mít své meze. A když ten rozum mu říkal, to, že si nechal Ježíš na svou hlavou vylít takovou drahocenou mast, to je nesprávné, to se mělo prodat na trhu, ta mast, a rozdat výsledek té tržby lidem, chudým, tak on nevěřil úplně tomu Ježíši. Rozumím, že tady prozrazuje. On, ten jeho rozum měl vrch. Marně mu říkal, že a to je k mé smrti a tak dále, tomu nerozumíš, to z rozumu nemůžeš mít. On se stal zrádcem proto, že to byla s rezervou, co Bůh v našem životě pro nás připravuje. A on připravuje zkříšení z mrtvých. A právě to vylití té masti bylo zkříšení z mrtvých. To připravuje v nás. Jestli tomu nevěříme, tak to bude špatné. Jestli myslíme, že my z mrtvých nestaneme v tomto životě, to je nesmírně velká chyba. Neodpustitelná. Každý v tomto životě v těle stanete z mrtvých, přátelé. Nikoliv na konci světa. Dovolte, abych to na konci vysvětlil, až se dostanu na konec těch přednášek. Ano? Napište si to láskavě, protože já bych nedal od toho ucukr. Měli si říkat, co to básní, já jsem nikomu neviděl stát z mrtvých v tomto světě. Tady máte jednoho, který stát z mrtvých například. A zemře pro obyčejnou smrtí jako zvíře. Ale ne jako zvíře, protože mezi tím stál z mrtvých. Prosím vás, tak tohleto vám není důkazem. Protože to vstání z mrtvých není zážitost jednorázová, nýbrž já bych řekl o tom takto. Zatímco když Kristus stál za 3 dny z mrtvých, a já, protože jsem člověk, to dělám nedokonale, tak já do dneška z těch mrtvých stávám. Víte, oni existují podle svatý Terezie z Avily. 3 kategorie lidí. Jedni, kteří nejsou učedníci páně, ty jsou duchovně mrtví, o kterých mluví Ježíš Kristus, ať mrtví pochovají mrtvé. Druzí jsou rekonvalescenti z této zmrtvenosti. A to byli učedníci páně, a to jsme my. A tihleti rekonvalescenti, ty musí být zaměstnáváni v tomto světě. Jak nejsou, tak dělají ošemetné věci. Proto se nedivte, že musíte být zaměstnáni v tomto světě. Jak nejste zaměstnáni, zahálka je matka všech hříchů. Toho se vystříhejte. A